Dragi naši Zlatousti, Centar za naučno-istraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu danas organizuje okrugli sto o akademiku Nikoli Tasiću. Ko je Nikola Tasić i odakle povod zapravo, šta je bio zapravo povod da se organizuje ovakav okrugli sto? To su neka od pitanja koje ćemo postaviti akademiku Milošu Đuranu, upravniku Centra SANU u Kragujevcu, koga upravo imamo na telefonskoj liniji. Gospodine Đuran, poštovanje, dobar dan i dobro nam se uključili u program Radija Zlatousti.
Zahvaljujem.
Šta je to što možemo preneti slušalcima Radija Zlatousti nekih pola sata zapravo pred početak okruglog stola o akademiku Nikoli Tasiću?
Pa, rekao bih pre svega sljedeće da je naš centar Srpske akademije nauka i umjetnosti i Univerziteta u Kragujevcu pre nekoliko godina pokrenuo jedan projekat koji smo nazvali Korifeji Univerziteta u Kragujevcu. Zamislili smo da u okviru ovog projekta organizujemo skupove na kojima ćemo govoriti o značajnim profesorima našeg univerziteta, koji nažalost više nisu sa nama, ali koji su svojim naučnim i nastavnim radom dali značajan doprinos razvoju Univerziteta u Kragujevcu. Akademik Nikola Tasić nije bio profesor našeg univerziteta, bio je upravnik centra SANU u Kragujevcu u periodu od 1997. do 2010. godine. Kada smo odlučili da ovaj skup posvetimo akademiku Tasiću, imali smo u vidu sve ono što je on kroz svoj rad u centru SANU dao Univerzitetu u Kragujevcu i doprinuo njegovom razvoju i ugledu u zemlji i svetu. Naime, naš centar je osnovan 1991. godine. Prvi upravnik centra bio je akademik Dragoslav Srejović. Nažalost, Dragoslav Srejević je umro u 1996. godine i pred Srpskom akademijom nauka i umjetnosti postavilo se značajno pitanje ko će sada naslediti akademika Srejevića, imajući u vidu da je on u centru započeo niz aktivnosti i kao jedno najbolje rješenje bilo je da to bude akademik Nikola Tasić. Zašto baš Nikola Tasić? Zato što je on isto po vokaciji arheolog, što je najbolje poznao rad Dragoslava Srejevića. A na neki način akademik Nikola Tasić je bio i pre toga vezan za Kragujevac, jer prvo njegovo radno mjesto bilo na Narodnom muzeju u Kragujevcu. Tako da je on dolaskom za upravnika centra, preuzimanjem dužnosti upravnika centra SANU u Kragujevcu, praktično nastavio aktivnost, započete aktivnosti koje je počeo Dragoslav Srejević. Formirao je sa radom naučni skupovi koji su nazvani Memorijal Dragoslava Srejevića, organizovao je prvi naučni skup pod nazivom Rad Dragoslava Srejevića na istraživanju praistorije Centralnog Balkana. Zatim, poslije nekoliko godina organizovao i drugi skup koji je praktično bio sa velikim brojem učesnika. Skup je trajao 3 dana. Akademik Nikola Tasić u okviru rada Centra SANU posebnu pažnju posvećivao izdavačkoj djelatnosti. U periodu dok je bio upravnik Centra SANU u Kragujevcu štampano je 17 naučnih monografija i zbornika radova, a pored toga u okviru edicije Liceum u navedenom periodu Centar SANU u Kragujevcu je štampao 11 svezaka koje su sadržavale radove sa održanih ciklusa predavanja. Ono što je najvažnije, akademik Nikola Tasić je dolaskom za upravnika Centra SANU u Kragujevcu nastavio sa realizacijom velikog broja naučnih projekata započetih u periodu kada je centrum rukovodio akademik Srejović. Ovdje želim posebno da istaknem jedan projekat, bioinženjering. Bioinženjering je projekat koji je osmislio i rukovodio akademik Miloš Kojić. Međutim, to je bio jedan međunarodni projekat na kome su, pored naših istraživača sa naših fakulteta, učestvovali i istraživači iz inostranstva, veliki broj istraživača iz Sjedinjenih Američkih Država, Politehničkog univerziteta iz Hong Konga, Crnog univerziteta Austrije i Grčkoj i mnogih drugih. Praktično, taj projekat bioinženjering je podržan bio od tadašnjeg rukovodstva grada Kragujevca. što je bio jedinstven primjer kada je jedna lokalna samouprava zajedno sa Srpskom akademijom nauka i umjetnosti i Univerzitetom u Kragujevcu finansirala jedan naučno-istraživački projekat. To je jedinstven primjer, rekao bih, u našoj zemlji. Tako da cenili smo da akademik Nikola Tasić ima veliki doprinos razvoju centra, ali istovremeno i doprinos razvoju Univerziteta u Kragujevcu.
Hvala vam, profesore Đuran, što ste nam ovako podrobno približili značaj akademika Nikole Tasića, pa samim time i okruglog stola koji se danas od 11 sati organizuje pri Univerzitetu u Kragujevcu. I hvala vam na uključenju u radio.
Zahvaljujem se vama na interesovanje za naš rad. Hvala puno.
Prijetno.